o zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u emisiju Zdravlje sve na talasima Radio Bačkog distrikta. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o prevenciji i liječenju raznih oboljenja s kojima se susrećemo, nažalost, svakodnevno. Danas u ovom izdanju emisije govorimo o jednom posebnom datumu, odnosno o jednom kompletnom mjesecu. Naime, januar se globalno obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma grlića maternice s ciljem podizanja svijesti javnosti, a posebno žena, ali i njihovih partnera o važnosti redovnih ginekoloških pregleda, vakcinacije protiv humanog papiloma virusa te brige za vlastito zdravlje. Današnji sugovornik na ovu temu nam je primarius doktorica Maja Bereš, specijalista ginekologije u bačanskoj ginekologiji.
Doktorice Bereš, mjesec januar, mnogi kažu cijeli mjesec, neki to definišu kao treću nedjelju u ovom mjesecu, proglasili kao evropsku sedmicu ili evropski mjesec prevencije raka ili borbe protiv raka grlića materice. Pitanje je jedan ozbiljan medicinski problem, zdravstveni, s kojim obično imaju problema žene i koji, nažalost, ima veliku smrtnost, barem po statistikama evropskih statističara, ali vjerujem da je slična situacija i kod nas. Za one koji ne znaju, za one žene koji ne poklanjaju toliko pažnje i ne razmišljaju o takvim stvarima, o sebi, o svom zdravlju, šta vi kao ljekar, dugogodišnji specijalista o ovoj bolesti možete reći?
Tačno. Karcinom grlića maternice je jedan od najčešćih malignih tumora žene, koji je na našim prostorima treći po učestalosti, odmah iza karcinoma dojke i pluća, dok je u razvijenim zemljama znatno rijeđi. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama je 8. tumor po učestalosti, u Velikoj Britaniji 12. Dakle, u zemljama u razvoju je to zapravo vrlo velik socijalno-epidemiološki, naravno, i zdravstveni problem. Prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije, znači, on je po smrtnosti 5. Ja sam našla jedan podatak za kanton Sarajeva koji kaže da je karcinom, da sedmično umru 3 žene, u prosjeku 3 žene umru od raka grlića maternice. Svake sedmice, znači, u Bosni i Hercegovini. To je zastrašujući podatak. To je zapravo zastrašujući podatak iz najprostijeg razloga, jer je to apsolutno izlječiv rak kod žena. Za razliku od jajnika, za razliku od dojke, koji su nam daleko veći problem, karcinom grlića maternice ima svoj dugi epidemiološki početak u smislu trajanja u nekakvim fazama koje su apsolutno izlječive. I to je porazno za našu zemlju, za našu zajednicu i za naš grad, za Brčko distrikt. Ja sam čak izvadila neke podatke i kod nas 2020. recimo, karcinom grlića maternice bilo je kod nas otkriveno 6 invazivnih karcinoma grlića maternice u starosnoj dobi od 36 do 70 godina. Bilo je 2021. ih je bilo 7 od 32. do 70. godine života. To su, znači, tačni, egzaktni podaci koje mi prijavljujemo i to je strašno velik broj za jednu godinu. Ako vam kažem podatak koji je meni od ranije poznat, još prije COVID-a, dok smo išli na predavanje, da recimo u Skandinaviji oni mogu vidjeti karcinom grlića maternice samo u knjigama i atlasima. Znači, kod njih nema ni godišnje, niti jedan slučaj invazivnog karcinoma grlića. Tu moramo napraviti razliku. Postoji, znači, invazivni karcinom grlića koji je već po odmaklom stadijumu bolesti i koji zahtjeva ozbiljan tretman. I ozbiljan je po ishod što se tiče i kvaliteta života i koji dovodi do smrtnosti. I postoji takozvani karcinom in situ, znači to su isto karcinomi grlića maternice, ali koji su ostali na mjestu, koji nisu dali ni limfogeni, ni hematogeni put udaljenih promjena izvan samog mjesta na samom grliću, znači su ostali i to su 100% izlječive promjene. Oni imaju to, to je karcinom in situ i to kad i mi imamo, to je dobra stvar. I takvih slučajeva, recimo 2020. kod nas u Brčko distriktu bilo 5 u starosnoj dobi od 41 do 49 godina i 2021. dakle prošle godine ih je bilo 4 slučaja od 28 do 45. godine života. Iz ova dva podatka vidite da je ovaj karcinom in situ rezervisan za period mlađe životne dobi, a ovaj invazivni karcinom je za nešto stariju životnu dob i to je vrlo logično zato što iz ove faze koja je potpuno izlječiva do ove vrlo teškog stanja stanja, treba određen broj godina i zato se javlja u kasnijoj životnoj dobi. E, mi bitku gubimo u ovoj drugoj grupi žena, znači koje nam već dođu sa invazivnim karcinomom koji je probio i hematogeno i limfogeno to mjesto i otišao i dao udaljene metastaze u maloj karlici i tu je u stvari nama najveći problem i zdravstveni i tu gubimo i kvalitet života kod tih žena je poremećen, a dovodi do smrtnog ishoda.
Doktorice, možete li objasniti jedan paradoks? Rekli ste ovo jedan od najsmrtonosnijih karcinoma, konkretno ovdje kod nas, ali i jedan od karcinoma koji se može u potpunosti izliječiti. To je paradoksalna situacija. U čemu žene griješe?
Griješimo u prevenciji i mi i žene. Mi kao zdravstveni radnici, zajednica cjelokupna i prosvjećeno, znači naših žena je problematična. Kad sam govorila za visoko razvijene zemlje gdje je uključena i skandinavske zemlje, one imaju takozvani oportunistički način praćenja. A to znači da oni imaju sve svoje žene popisane od već 18, 19, 20 godina kako im je po protokolu vlade čitavu fertilnu dob, životnu dob žene, oni šalju obavještenja o obaveznosti rađenja rada da se radi Papa Nikolau test. E, a mi nemamo tu vrstu praćenja, kod nas je takozvano fakultativno i ostalo je na savjesti i odgovornosti svake žene ponaosob da li će nam godišnje doći na pregled ili neće. E, tu je taj raskol između nas i njih i tu je taj raskol između takozvanog karcinoma in situ i tih invazivnih karcinoma grlića maternice.
Čitajući literaturu i pripremajući se za ovu emisiju, vidio sam da otprilike tokom životne dobi 80% žena dođe u dodir sa virusom, HPV virusom, koji se smatra da je glavni uzročnikom daljih komplikacija i dovođenja ovog oboljenja do tog tumornog stadija. Možete li evo objasniti, uz sva saznanja, uz sve informacije, uz sve prevencije, mnogi još uvijek ne znaju mnoge stvari, pogotovo mnoge žene, ne znaju kod prvih seksualnih odnosa, stupanja u takve odnose, šta nakon toga treba raditi, kako se ponašati, jer koliko sam ja mogao primijetiti, odnosno čitajući ovu literaturu, sam tok od zaraze, odnosno dodira sa ovim virusom, može trajati godinama i desetinama godina, pa da se tek onda pojavi neki prvi simptomi.
Tačno. Mi imamo znači vrlo dug period, taj period dok se te promjene događaju koje su fakat asimptomatske, ženama nepoznate, a 100% izlječive, ali ih možemo detektovati svojim pretragama koje se zovu Papa Nikolau test i kolposkopska pretraga. To je tako jedna jednostavna, neinvazivna pretraga u medicini i u sklopu je svakog redovnog ginekološkog pregleda. Tako da kad bi se to radilo, izbjegli bi taj period, mogli bi da uhvatimo te promjene u ćeliji i da ih riješimo 100%. Tačno je da se karcinom grlića maternice u 70 i više posto slučajeva, po nekoj literaturi čak i 90%, povezuje sa pomenutim humanim papiloma virusom. To je virus znači koji je tropan, koji znači ima afinitet za grlić maternice, da se tu inkorporira, da se tu ugradi u ćelije grlića i da tu pravi promjene koje mogu dovesti do karcinoma. Ali taj period dok napravi i taj virus tu promjenu je izuzetno dug. I taj period trebamo da uhvatimo da bismo mogli da riješimo problem 100%. A s druge strane, s obzirom da znamo da humani papiloma virus je znak jednakosti sa karcinomom grlića maternice, mi imamo kod grlića maternice, znači osim te sekundarne prevencije koju spada Papa Nikolau i kolposkopija, imamo i primarnu moguću prevenciju, a to je vakcinisanje protiv humanog papiloma virusa. Znači imamo, medicina u ovom slučaju zaista ima široku paletu mogućnosti da uradi neke stvari ako imamo saradnju i savjet žene da nam dolazi i da apsolutno izbjegnemo taj najgori oblik karcinoma grlića maternice, taj invazivni karcinom grlića maternice.
S obzirom da je ovo bolest koja napada ili od koje bolijevaju žene, šta možete poručiti djevojkama, ženama mlađe životne dobi, srednje životne i starije životne dobi, govoreći kroz ciklus razvoja ovog virusa u tijelu, kako treba da se ponašaju dok su djevojke, nakon stupanja seksualnog odnosa, nakon što postanu eventualno mlade majke, nakon što postanu žene srednje životne dobi, kako da se ponašaju kad su u pitanju preventiva, pregledi, simptomi?
Tako je, nismo rekli još jednu vrlo bitnu stvar, osim humanog papiloma virusa koji se osuđuje za pojavu, koji je krivac za pojavu ove opake bolesti, tu su još neke naše navike koje bi trebalo izbjegavati i neke stvari koje se pojavljuju kao potencijalni simptomi na koje treba da obratimo pažnju. Recimo recimo pušenje je jedan od faktora koji je vrlo u korelaciji za visok rizik ove bolesti. Stupanje vrlo rano u seksualne odnose, promiskuitet, mijenjanje partnera ili ako vaš partner mijenja partnere, vi ste također u opasnosti. Banalne infekcije donje genitalnog trakta kao što su hlamidijalne infekcije ili banalne bakterijske infekcije koje dovode do pojačanog isjetka, neprijatnog mirisa, pojave krvi. Dakle, to su sve neke predilekcije i to su sve neki faktori koji pomažu ovom virusu da napravi taj problem na ćeliji grlića maternice koji posle dovodi do karcinoma. Dakle, prevencija u smislu odgovornosti ponašanja, odgovornosti vašeg seksualnog partnera u ponašanju, korištenje prezervativa, izbjegavanja pušenja, cigareta, dakle to su situacije koje bi mogle da smanje i da pomognu ovom virusu da napravi problem na grliću. Vrlo je velika prokuženost sa humanim papiloma virusom, znači ne oboli svaka žena od karcinoma koja ima humani papiloma virus u svom organizmu, a on jednom ugrađen, jednom kad dođemo u kontakt s njim, on je čitav život kod nas u našem organizmu i on u datom momentu kad naš imunni odgovor bude do te mjere slomljen, može da napravi ove probleme koje smo govorili da dovede do karcinoma, a pomažući faktori su ovi prethodno nabrojani, dakle pravilno ponašanje, pravilni pregledi, upotreba prezervativa, izbjegavanje štetne noksi kao što je pušenje, može da smanji rizik pojavnosti invazivnog karcinoma grlića maternice.
Iz svega ovog što ste vi rekli, dakle, u pitanju je virus koji dolazi u doticaj otprilike sa svakom ženom, bude u tijelu maltene cijeli život, rijetki obolijevaju. Iz literature sam vidio da ovih tipova virusa ima nekoliko i da su samo dva kancerogena. Hoću da kažem da su generalno veoma male statistike, odnosno mogućnosti za dobijanje karcinoma grlića maternice, no ipak on je kod nas po ovim brojkama na drugom ili na trećem mjestu. Šta su izgovori žena, ako se može tako reći, oni koji vam dođu i na koji, kod koji se otkrije karcinom, zašto su to uradile na neki način svom tijelu i svom zdravlju, jer se nisu na vrijeme možda dolazile na preventivne preglede ili nešto
tako
drugo?
Tako je. Sad ću, prvo da vam kažem, poznato je po literaturi, ako danas možda i više, negdje oko 150 do 200 tipova HPV virusa i ima njih veći broj koji su visoko rizični, ali oni su raspoređeni po regijama, nisu svi u istoj regiji na zemaljskoj kugli isti tipovi visoko rizični. Kod nas su recimo 16, 18 i 31, tri tipa koja su najčešća detektovana kod žena koje imaju karcinom grlića maternice. Jedna još stvar je vrlo bitna da vam kažem, Papa Nikolau, koliko god je božanstvena preventivna pretraga, nije apsolutna. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači tih abnormalnih, displastičnih, izmijenjenih ćelija koje mi uzmemo Papa Nikolau i razmažemo na pločici, nema u velikom broju. Vrlo često možemo da ih preskočimo, da ih bude tako jako mali broj, da ne budu zahvaćeni špatulicom koja se koristi za razmaz Papa Nikolau, pa da ih patolog koji očitava pločicu ne može da detektuje, a da već postoji. Dakle, ni Papa Nikolau nema apsolutnu detekciju abnormalnih ćelija. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ako svake godine uzimate Papa Nikolau test, ta vjerovatnoća lažno negativnog nalaza se svodi na vrlo nizak procenat. Prema tome, nije dovoljno doći jedne godine uraditi Papa Nikolau, pa onda opet doći za 3, 4 ili 5 godina. Suština je u redovitosti godišnje, svake godine uzimanje Papa Nikolau testa bar 3 godine uzastopce da imate svake godine urađen, onda je vrlo mala vjerovatnoća da promaknu te abnormalne ćelije koje mogu da se liječe, a da niti znate da imate problem, niti će liječenje ostaviti posljedicu po ženu.
Spomenuli ste u jednom trenutku vakcinu. Dakle, vakcina koja je isključivo namijenjena za liječenje ovog oboljenja i koja je na neki način jedna od najboljih preventiva. Međutim, koliko sam ja vidio, ova vakcina bi se trebala, barem kad su u pitanju djevojka, odnosno djevojčice, primite u ranoj fazi života. Zašto i s koliko godina?
Tako je, vakcina je nešto što je primarna prevencija, što je božanstveno otkriće u medicini. I sad ću vam reći jednu istinu svoju ličnu. Kad se pojavila ova HPV vakcina Gardasil, ima njih dvije u u tržištu u prodaji, moja prva reakcija, imam dvije djevojčice, je bila ne, rano je za vakcinu, nema dugo niz upotrebe u opštoj populaciji. Međutim, danas posle COVID-a, kad smo počeli primati vakcinu, posle kratkog vremena sam shvatila u stvari da ta vakcina, HPV vakcina, je božanstvena i da je treba upotrebljavati i da je, nažalost, po mom sudu i od profesionalaca bila diskriminirana bez razloga. Zapravo ona je već dugo na tržištu, u opticaju, u funkciji. Ona se daje, najidealnije je dati djevojčicama koje nisu ni imale prve seksualne odnose, znači kad nisu ni imale mogući kontakt sa humanim papiloma virusom. To je najidealnije vrijeme i to je različito za različite kulture i države. Obično je to neki 12, 13, 14 godina. Međutim, to ne umanjuje mogućnost primanja te iste vakcine i kod djevojčica i žena koje su imale seksualne odnose. Samo treba uraditi, znači, papa test, isključiti već postojeće oboljenje, treba uraditi čak i HPV tipizaciju, detekciju i tipizaciju, i te žene koje, znači, nemaju trenutno nikakvih problema sa na grliću maternice, bez obzira što imaju bilo koliko godina, 20-30, mogu po šemi primanja vakcine ponovno biti vakcinisane.
I evo za sami kraj, doktorice, moram da vas pitam, kada se već otkrije karcinom, kako izgleda daljnji tok liječenja? Iako je on dosta smrtonosan, naravno, nije u 100% procentu. Kako izgleda dalje tok liječenja?
Pa, opet ću napraviti onu podjelu. Mi imamo takozvani karcinom in situ. To su one čuvene, to našim pacijentima i je poznato. To su oni takozvani CIN 1, 2 i 3. To su neke cervikalne intraepitelne neoplazije koje nemaju simptomatologiju, gdje promjena postoji i koja zahtjeva blagi ili nikakav tretman. Kod CIN 1, recimo, to su promjene, to je ta najnižeg stepena cervikalna intraepitelna neoplazija koja još uvijek nije karcinom, nego samo displazija, samo atipija, samo promjena na nivou ćelije. Ona je, spada u grupu observacije, znači praćenja. Ima jedna šema gdje se pacijenticima kaže: stigao je papa test, vaš nalaz je CIN 1 i treba da radite mnogo češće papa test, otprilike šema 3 do 4 mjeseca prvi, drugi u istom tom razmaku, a sljedeći, drugi i treći radite na 6 do 8 mjeseci, i za godinu i pol do dvije mi ćemo znati, imat ćemo 4 papa testa, da li je promjena progredirala ili otišla u regresiju, da li je sama sebe izliječila, jer u najvećem procentu slučajeva se to i događa. Kod promjene koje dobijemo CIN 2 ili 3, to su već promjene dubljeg i višeg stepena. Ovaj CIN 3 podrazumijeva i onaj cist, onaj karcinom in situ. To su promjene koje su još uvijek unutar ćelije, na samom grliću, ali su mnogo ozbiljniji kandidati za prelazak u onu najopakiju, takozvani mikroinvazivni ili invazivni karcinom grlića maternice. U tom slučaju radimo opet jednu malu intervenciju koja se zove konizacija, znači skrida se samo taj dio grlića maternice pod pretpostavkom da je on samo zahvaćen, a da li smo u pravu ili nismo, to se šalje patologiji na pregled, koja nam proslijedi informaciju da smo promjenu u cijelosti skinuli, i tu smo ženu potpuno spasili od, ona bi sigurno dobila invazivni karcinom grlića u nekom određenom periodu, zavisno od vlastitog imuniteta. A pri tome nismo narušili ni fertilnu mogućnost, znači mogućnost rađanja, čak i vaginalnog rađanja. Dakle, i kad je promjena dubljeg stepena koji otkriva papa test, može se u potpunosti 100% izliječiti bez ikakve reperkusije na zdravlje po ženi. Znači, papa test je screening, on je probir. On uzima samo one eksfolijaciju ćelija koju mi kupimo iz grlića, i on kad dođe kao takav, kao rezultat, svaka ta promjena se mora potvrditi bioptatom. To je jedna mala ciljana biopsija koja je isto ambulantna intervencija, ali je tkivo, i tu se patolog izjašnjava da li je papa tačno rekao da je CIN 1, 2 ili 3. E, kad ta procedura prođe, i onda slijedi ono što sam spomenula, ta konizacija. Ali ako papa Nikolau dođe da se radi o invazivnom karcinomu grlića, znači nisu ove tri promjene, ni CIN1, ni CIN2, ni CIN3, nego zaista već promjena koja je zahvatila ćeliju i s pretpostavkom da može limfogeno i hematogeno dati udaljene metastaze, i to se provjerava naravno biopsijom, i kad se to potvrdi biopsiju, onda je proces liječenja vrlo ozbiljan i dugotrajan i neizvjestan po zdravlje i život žene. Podrazumijeva znači jednu vrlo ozbiljnu radikalnu operaciju koja je pored vađenja genitalnih organa koji uključuju maternicu i jajnike, vade se i neki limfni čvorovi iz male zdjelice i radi se dopunsko zračenje koje podrazumijeva kutano zračenje preko kože, brahiterapija kroz vaginalno zračenje plus hemoterapija. To je izuzetno dug proces, izuzetno agresivan po zdravlje žene, jer sve te dopunske adjuvantne terapije i hemo i radioterapija nisu selektivne, one djeluju na čitav organizam i drastične su posljedice po zdravlje. Znači, kad imamo takvu jednu situaciju sa tim mogućim ishodom i dug period da otkrijemo promjenu, a kažem, ponovo ponavljam, to je jedna od rijetkih, to je karcinom grlića maternice, jedan od rijetkih karcinoma koji ima jedan period koji može 100% da se liječi, a da se detektuje. Jako je tužno da, znači, dođemo u situaciju, a rekoh, prošle godine imali 7 žena sa invazivnim karcinomom, prethodne godine 2020. 6 žena, to su žene sa vrlo neizvjesnim ishodom liječenja, a i kvalitetom života. Žao mi je onda što dolazim u tu situaciju kad imamo ovaj dug period i preventivne mjere koje mogu da izbjegnemo tu situaciju, koje nam daju mogućnost da izbjegnemo tu situaciju.
Doktorice Bereš, za sami kraj, što biste poručili svim ženama koje nas slušaju i kao ljekar, dugogodišnji stručnjak iz te oblasti, ali i kao žena? Šta da rade kad je u pitanju njihovo zdravlje?
Ponovo bi napravila reinkarnaciju i oživjela bih tu ideju o vakcinaciji koja je kod nas, kažem, zbog našeg profesionalnog stava, dobrog ili lošeg, nebitno, nekako na marginama. Ponovo bi pobudila, znači, tu zainteresovana za vakcinu, to je jedna stvar. A druga stvar, ona što je vrlo dostupno, jer vakcina ima i neku svoju cijenu koja možda i nije pristupačna svima, ali imamo taj Papa Nikolau, imamo te redovne ginekološke preglede, i apelujem na sve mlade žene koje stupaju, koje su, imaju seksualne odnose, na mlade majke u fertilnoj dobi, da nam redovno dolaze bar jednom godišnje na Papa Nikolau test, da vode računa o načinu, kvalitetu života, da jačaju svoj imuni sistem i vjerovatno možemo i mi ko Skandinavci potpuno pobijediti ovu opaku bolest.
Poštovani slušalci, u proteklim minutama na talasima Radio Bačkog distrikta mogli ste pratiti još jednu emisiju Zdravlje je sve. Današnja tema jeste bila prevencija i obilježavanje januara kao globalnog mjeseca borbe protiv karcinoma grlića maternice. Današnja gošća nam je bila primarius doktorica Maja Bereš, specijalista ginekologije u Bačanskoj ginekologiji. Hvala vam na pažnji, ostanite s nama.